Ja, soos ek ook altyd sê, mens ontmoet soveel vreeslike interessante mense as mens in hierdie radio bediening is. En mense wat toegewyd is om die Here se woord te verkondig, om te evangeliseer. En hier ons hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans is maar 'n klein gedeelte van 'n baie groter AWR wat wêreldwyd ook poog en suksesvol die woord van God verkondig en om so siele te wen wat eendag saam met ons in die paradys kan wees. En is my voorreg om vanaand vir leraar Neville Neveling welkom te heet hier by ons in die ateljee. Leraar, baie welkom by ons. Ek weet jy's 'n besige man, dankie vir die tyd wat jy kan afstaan om met ons te gesels. Ons het 'n paar dingetjies wat ons graag wil uitvind van jou. Net so vinnig kortliks, jou basis is in Namibië waar jy bly en...
Ja, ek woon in Namibië, ja.
En dan het jy ook 'n gemeente wat jy bedien?
Ja, ons, ek het aktief 'n gemeente wat gelukkig ook nog groei. En ja, ons het daardie voorreg om 'n gemeente te kan bedien.
En waar is hy gesetel?
My gemeente is fisies gesetel in of tussen Omaruru en Kalkveld. Maar hy is 'n fisiese gemeente, maar in 'n baie groot mate is hy ook 'n aanlyn gemeente. Ons het heelwat mense van oor die wêreld wat geregistreerde lidmate is en fisies saam met ons is.
So hulle skakel dan nou Sabbat in op met die diens aanlyn.
Ja. Ja, ons het 'n baie interessante situasie waar ons die volledige kerk aanlyn bedryf. Dit maak nie saak of ons 'n fisiese lokaliteit het nie. Maak nie saak of die mense daar is nie. Maar alles word aanlyn bedryf. Ons kerkrade, enige vergaderings wat ons het, enigiets word aanlyn bedryf. En die rede is sodat diegene wat buitekant Namibië is, ook die geleentheid kan hê om deel te neem en deel te kan vorm van die gemeente.
En word die preke lesse in Afrikaans aangebied? Of is dit Engels?
Ja, die gemeente se aktiwiteite is hoofsaaklik in Afrikaans. Is nie uitsluitlik Afrikaans nie. Maar ek sou sê seker 99.999% soort van ding. Maar ons kry geleenthede wanneer ons sprekers kry wat ons graag wil hoor en dan is daardie spreker byvoorbeeld nie Afrikaans magtig nie.
Ja.
Maar die sprekersgehalte is van so aard dat ons die spreker wil hoor. En vir daardie sprekers maak ons die voorsiening dat hulle maar in Engels kan kan praat.
So die mense wat nou aanlyn inskakel, van waar is hulle? Maar meer Namibië of is dit Suid-Afrika?
Nee, daar's heelwat Suid-Afrikaners, maar daar's ook in Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Ierland. So dit heelwat reg oor die wêreld.
Ons is alreeds so versprei oor die wêreld dat ons en ek praat nou van Afrikaans spreek is dat maak nie saak waar jy is nie, jy kan inskakel want internet is groot en wyd.
Miskien moet ek vir jou 'n storie vertel.
Ja. Ek hou
een van ons grootste voorregte wat ons gehad het is om betrokke te raak by een man. En van daardie een man af het ons nou al 'n verskriklike interessante ontwikkeling. So die man se naam is Dolly Joel. En Dolly het begin om Bybelstudies te kry van ons af, van ons gemeente af. Hy het ingeskakel, hy het gesê hy wil graag hierdie Bybelstudies hê en ek het vir hom die Bybelstudies begin stuur op die selfoon. Dit was in COVID se tyd. En hy het toe nou besluit maar hy wil graag hierdie boodskap aanneem. Hy wil kind van die Here word en hy wil gedoop word. En toe het ons 'n eislike groot probleem, want ons moet nou hierdie man doop, maar hy's in COVID en niemand is bereid om die kerke oop te maak nie en niemand wil doop nie. Hy bly op 'n klein plekkie, Rietbron, wat tussen Beaufort West is en Willemoor.
Mm.
En ons het bietjie gesels en hier kant toe en voorkant toe en agterkant toe. Uiteindelik het ek iemand gekry wat bereid is om hom te doop in hulle swembad by die huis. Een van die predikante hier van die konferensie. Ek het met die president gepraat. Die president het gesê, dit is heeltemal in orde, ons kan dit so doen. Ons moet dit net, ons moet nie laat daar mense vergader en so nie. Ons moet probeer om by die reels te bly. Ek het gesê, dit is reg so. Ons het oom Dolie Joel op 'n bus gesit. Hy het Beaufort West toe gegaan, hy het op 'n bus geklim. Hy het hier na Potchefstroom toe gekom. Hy is in Potchefstroom gedoop in 'n swembad. Hy is terug, direk daarna is hy weer op die bus terug. En oom Dolie Joel het vir 'n lang tyd by ons gemeente ingeskakel gebly, want ons het hom uit die hart van die saak ingestem om deel van ons gemeente te wees. Hy was deel van ons gemeente tot hy op 'n dag vir my gebel het en hy sê, hy het nou 'n gemeente gekry in Willowmore, kan ons sy lidmaatskap soen toe oorplaas.
Sure.
Toe plaas ons sy lidmaatskap oor in Willowmore, hy is nog steeds daar in Willowmore, maar intussen tyd het hy aangehou werk en 'n paar ander dinge het gebeur en ek dink dis 'n jaar, dalk 2 jaar terug, toes die heel eerste kampvergadering op Rietbron gehou in die NG Kerk daar. En natuurlik, oom Dolie is baie, baie gelukkig met al die verwikkelinge. En sover ek weet, gaan die kampvergadering aan daar op Rietbron. So ja, dit is een van die storiekies van my gemeente, my aanlyn gemeente, wat baie interessant is. En in die sel, net so terloops, in die selle COVID-tyd, het ons 2 ander mense gekry uit die Kaap uit. Een uit die Kaapstad self, ander ene uit die Oos-Kaap uit, susters. Precious Ndladla en haar suster, wat ook selle ding by ons bybelstudies ontvang het, online bybelstudies, selle ding, ons het hulle op 'n bus gesit, met die bus Potchefstroom toe, hulle is gedoop in Potchefstroom, hulle is terug, ja, en hulle is getroue bywoners van die erediensten, getroue, hulle doen alles, hulle doen hulle tiendes, alles gereeld, hulle is op datum met alles, wonderlike, wonderlike lidmate. En hulle doen skitterende werk. Ja.
Waar hoor mense van julle aanlyn kerk? Want dis nou mense wat nie
ja.
Adventiste is nie.
Nee, dis nie Adventiste,
wat
ja.
Wat iewers hoor, maar hier is 'n kerk waar ons kan inskakel.
Ja.
Dis nou nie om ons area nie,
ja.
Maar hulle doen dit aanlyn. Nou my beter.
Ja.
Hoe,
waar dit gebeur baie. Hulle hoor dit ooral. Jy weet, party mense vertel vir hulle daarvan wat in die kerk is, ander mense vertel vir hulle omdat hulle studies kry by mense. Die selfoon evangelisasie het so uitgebrei dat ek kry baie maal oproepe of skrywers, dan sê iemand vir my, ja, leraar, ek wil graag my, en dan weet ek nie, waar kom dit vandaan, wat, en dan skryf ek nou en sê ek, nou moet jy net eers vir my verduidelik, ek is baie bly oor jou besluit, dit verheug my, al hierdie klas van hulle, maar kan jy net vir my verduidelik na wat jy gehoor, en dan, o nee, maar hulle het dit nou van hierdie persoon afgekry, of hulle het nou van die persoon afgekry, dan hoor ek waar dit vandaan kom. En nou ja, dan gaan dit van daar af aan. Ek het 'n baie interessante ding wat verlede week op my kerkgroep geplaas is, want een van my gemeentelede het so 'n paar weke terug na my toe gekom, sê hy vir my, ons doen al die goeders, maar ons gee nie verskriklik baie terugvoering nie. Toe sê ek, oké, okay, so interessant een, ons hoor. Hy sê nie, ons sê nie vir mense, hoeveel bybelstudies word daar gegee nie, hoeveel boekies word uitgedeel nie, hoeveel gebedsversoeke vry. Ek sê, Nantus, dit klink vir my nou een goeie gedagte, wil jy, ja, hy wil dit doen. Ek sê, nee, is reg, klink vir my goed, nou wat wil jy, moet ek daan doen? Nee, leraar, sit dit asseblief in die bulletin, sit dit in die aankondigings, laat die mense my kan kontak, laat hulle kan sê, en dan wil ons sê, iemand dit ook insit, laat die mense dit kan lees en kan sien. Ek sê, klink vir my nou 'n reg idee, ek sal dit doen, dit is 100%, ek is altyd bly as mense iets wil doen. So, ons het toe begin om dit te publiseer, en jy dinge vat maar 'n bietjie tyd, mense moet gewoond raak daaraan, en moet maar eers 'n paar keer sien, maar uiteindelik, stadig maar seker, het die goed begin kom. En verlede week Vir die eerste keer kry ons toe iemand wat Fernandes instuur en sê, ek is nie 'n sewende dag Adventist nie, maar ek het van julle boekies uitgegee in Katu, in Upington. En ek het Bybelstudies wat ek nou aanstuur aan 5 mense. O, dis interessant. En is nie Adventist nie. Maar hulle is op die groep, ja, op die kerkgroep, hulle het op een of andere manier daar gekom, ek weet nie hoe nie. Iemand het seker hulle bygevoeg wat 'n kerklidmaat is, maar is op die groep. En hulle het hierdie aankondigings gesien en hulle begin reageer daarop. Wat vir my baie interessant is. Dieselfde ding het gebeur met ons belangekoördineerder. Ons belangekoördineerder het na my toe gekom gesê, kan ek asseblief aankondigings in hierdie bulletin sit, laat die mense die name vir haar stuur, laat sy dit op die belangelys kan sit. Ek sê, nee, is reg, Chantal, ek sal so maak. Ek is altyd bly, soos ek gesê het, as mense belangstel en hulle wil iets doen, dan wil ek hulle graag aanmoedig. Nou ja, ons het dit genoem, dit is nou 2 weke. En verlede week, net na die eredienst, skryf sy vir my, sy is baie opgewonde, sy sê, oom Neville, ek het 'n naam gekry, ek begin die studies uitstuur. Nou, sy so, kry baie name, maar hierdie een is ook een van die wat van buiten af ingekom het. So dit is interessant. En dis maar hoe die goed gebeur. Ja. Dis maar met, en natuurlijk op die Facebookblad sê, ons moedig ons hele gemeente natuurlijk aan om alles wat ons doen op die Facebook te deel en die soort van ding. So dit kom van die media af, het kom van mense wat deel en so aan. Dis maar
wat is julle Facebook adres? Sy naam?
Ja, dis Bible Answers is ons Facebook adres. So Bible mense Answers. Sal nie sommer net weet van, want ons kerk is Christus my lewe is 7 dag Adventiste gemeente. En ons YouTube-bladsy is Christus my lewe gemeente, maar ons Facebook-bladsy is naaks genoeg, is Bible Answers.
En baie mense soek, hulle soek inligting, hulle lees Bybel, hulle verstaan nie altyd so mooi nie, so hulle, dis 'n goeie naam, want hy is gepas, want nou kan hulle gaan luister, hier is antwoorde wat op my vraag, ek wil graag luister.
Ja.
Nou die mense wat, is interessant, hulle bly in die Wes-Kaap, die twee wat jy nou genoem het, en toch, skakel hulle in by julle, maar het hulle nou intussen in hulle plaaslike gemeentes ingeskakel?
Partymaal doen hulle, partymaal skakel hulle by plaaslike gemeentes, maar los hulle lidmaatskap by ons. Ons maak maar hoe hulle gemakkelijk is daarmee. Ons het ook, weet waar die online gedeelte baie, baie groot rol speel, is ons het verskriklik baie mense wat net eenvoudig nie by 'n kerk kan uitkom nie, en dis vir verskeie redes. Hulle kan wees op 'n plek soos Rietbon, waar die naaste kerk is 300 km van hulle af, daai soort van ding. Dis een van die moontlikhede. Die ander moontlikhede is natuurlik mense wat bedlaand is, omdat hulle siek is of wat ook al. Hulle kan fisies nie by 'n kerk uitkom nie. Daar word livestreaming gedoen deur kerke, maar livestreaming is ook data intensief en is partymal duur en audio is nie so duur nie, so die koste faktor is iets wat mense in ag neem. Ons doen alles op WhatsApp, ons stream nie graag nie, ons sit alles op WhatsApp. So is alles audio en is makkeliker vir mense om te kry.
Ja.
So dit is of in terme van teks of audio wat die mense dit kry. En dit is vir hulle gemakkeliker. So ja, maar dit bedien mense wat baie mal nie op 'n ander manier by 'n kerk kom nie. Mense wat ook teëgehou word, gestrem word met familieverhoudinge byvoorbeeld, waar hulle in 'n moslim gesin is en hulle kan nie openlik in die gesin hulle godsdienst uitlewe nie, hulle kan ook nie sommer net kerk toe gaan nie. Dit kan vir hulle groot moeilikhede gee, maar hulle wil, en hulle wil die Here dien, en hulle wil deel wees, en vir hulle is dit, hulle sê vir my allemaal, wel, ons kan in die privaatheid van ons kamer, of wanneer ons met die gaan stap, of iets van die, nou kan ons die selfoon aansit, en nou luister ons.
Ander mense dink jy luister muziek, of wat ook al,
en so is hulle deel van die gemeente, en kan hulle deel neem, jy weet waar hulle andersens kan hulle nie, want andersens ja, het hulle baie moeilikheid. Ja.
Nou, leraar, een van jou ander, jy is een baie besige man. Jy reis ook baie. Een van jou ander portefeuilles is, jy is betrokke by Adventist World Radio.
Ja.
Jy is die directeur van online of van
internet radio.
Ja. Wat ook, ek ben, AWR Afrikaans is ook deel van internet radio. Ja. So is een groot portefeuille met groot verantwoordelikheid. Ek weet, jy het reis baie in die wereld vol. Ja. Sien lande, jy het een paar jaar terug een poging begin met 100
nieuwe tale nieuwe, en 100 nieuwe lande, ja.
Ja, nieuwe radiostasies en 100 tale.
Ja.
Hoe vorder dit nou?
Wel, dit is een groot project, dit is nie een klein project nie. Om die radiostasies aan die gang te kry is baie makkelijk. Ek weet nou nie van jou kant af hoeveel jy aan die kant weet nie, maar ek weet Heinrich sal weet as die man wat, dit is verskrikkelijk makkelijk om een radiostasie te begin op internet. Dit kost jou die beste deel van 5 minute en jy is aan die gang, ja. Dus dit is nie moeilik. Mm. So om die 100 radiostasies te begin het, dit is makkelijk. Ons kon vinnig die dinge by mekaar sit en hulle begin, maar nou is die probleem natuurlijk om dit by die verskillende plekke te kry, om die mense op te lei, dat te verstaan waaroor gaan radio, mense wat nie by radio betrokke was nie, hulle moet nou leer verstaan waaroor gaan radio, hoe bedryf jy radio, wat is interessant, wat is nie interessant nie, hoe bereik jy die ou daar buiten ensovoorts. En natuurlijk, daar's baie radiostasies vandag. En mense sal makkelijk vir jou sê, maar dit is 'n totale misconceptie. Mense sal vir jou sê, nee, dit is belangrik om FM. FM is nie meer so belangrik soos wat het was nie. Ja, FM is belangrik en het is baie lekker. Natuurlijk is FM baie beter as kortgolf of mediumgolf of so. Maar FM is glad nie meer so belangrik nie, want die tendens, die norm van die gemiddelde persoon vandag, is nie om op een radiostasie ingestel te wees nie. Die tendens van die normale ou vandag is, ek wil luister waarna ek wil. Baie individualisties en ingestel op, ek wil op my platform wees en ek moet daar aangespreek word. Ons sien dit met die ontwikkeling van sosiale media. Het dit maar gebeur. Jy weet, as iemand op Facebook is, wel, as jy met hom wil praat, beter jy met hom op Facebook praat. As hy nie op Facebook is nie en hy is 'n Instagrammer, wel, dan moet jy op Instagram met jou praat, anders gaan jy hom mis, hy gaan net nie daar wees nie. Dis sy platform, dieselfde met die verskillende, as jy met ouens Japan wil gesels, dan moet jy nie WhatsApp, jy kan WhatsApp, daar is 'n klomp Japanners wat dit het, maar die oorgrote meerderheid mense in Japan is op line, so as jy met Japanners wil praat, beter jy op line wees. In China is het WeChat, en daarby die Russiese lande, Armenië, Latvië, daai klomp, Finland, daai, hulle is op Viber, so jy moet op Viber met hulle praat. Die Amerikaners is op Messenger, die rest van die wereld is soort van op WhatsApp, so jy moet op die platform wees waar die ou is, dis waar jy hom gaan kry. Hy gaan nie na jou toe kom nie, dis sy platform, ja. En die selle met die radio's deesdae. Ek kan een radio, en as ek op internet radio, een radiostasie gevind het, kan ek hom oral saam met my vat.
Ja.
Dis nie as ek, wel, nou gaan ek volgende week op vakantie, nou kan ek nie meer na my radio luister nie. Dis nie meer so nie. Daar's apps, meeste van die goeders, hulle is nie net, al die FM radiostasies so terloops, is nou op internet.
Ja.
En een mens moet jouself afvra, nou hoekom is die FM radiostasies op internet? Weet hulle iets wat ek nie weet nie? Want ek sou gesê, FM is beter, dan sou hulle ons nou nie daar gewees nie. Hulle is daar vir 'n rede, dis waar hulle luisteraars kry. En hulle het natuurlijk luisteraars nodig, want het gaan vir hulle oor die inkomste.
Ja.
Hoe meer luisteraars ek het, hoe meer is my inkomste enzovoort. So, hulle weet, dis 'n baie belangrike deel van hulle luisteraars tal. Jy sal ook sien, die meeste van hulle advertenties is deesdae op hulle internet. Nie per se op die radio nie, dit is op die radio op FM, maar dit is die internet, want daar het hulle visueel ook. So dit is baie, baie belangrike goeders in die vorming van radio. So ja, hulle, hulle het hulle radiostasies en dit is baie makkelijk of ek nou 'n QR-code het en of ek nou 'n skakel het en of soos meeste van hulle het 'n app. Dit beteken ek kan in die strate van Italië rondstap en ek kan luister na AWR Afrikaans. Hmm. Daar's nie 'n ding van nee, die FM-toring stuur nie sy sein tot hier nie. Hmm. Ek kan jou hoor. Dis so makkelijk soos dit. En dit is wat die luisteraars deesdae wil hê. Ek wil my radiostasie oral by my hê. Dis my platform. Dis waarna ek luister. En so ja, die internet is 'n baie, baie belangrike ding. Ek wil amper my verstout om te sê, ons het dalk laat ingekom. En ek wil my verstout om te sê, daar's selfs 'n klomp mense wat nie heeltemal verstaan hoe belangrik dit is nie. Want nou skielik kan ek baie, baie meer mense bereik as ek onthou, internet radio is nie gebonde aan FM of kortgolf golwe nie. Dit beteken, 'n ou wat in 'n verbode land sit soos Noord-Korea kan na my luister.
Ja.
Hy het net internet nodig, dit is al wat hy nodig het, dan kan hy na my luister. Ja. So ja, dit is 'n groot ding. Die ontwikkeling daarvan is nou bietjie stadiger, soos ek gesê het, want nou moet ons al hierdie ding aan die gang kry, maar hulle is besig om te groei en het werk goed. Party lande beter as ander. In die Filippyne groei dit verskriklik vinnig. Indië doen baie goed. Maar oral waar dit in is, ek het die laaste ene wat ek geïnstalleer het is in Amerika, in Portland, Oregon. En interessant, daardie kerk, dit is 'n kerk wat besluit het hulle wil dit hê. Hulle het 'n FM-toring opgesit, 'n laafrequentie FM-toring by hulle kerk, want hulle wil hulle area bedien, hulle het nie nodig om 'n groot area te bedien nie. So dit 'n laafrequentie FM-toring. Maar hulle het ook dadelik besluit om internet saam op te sit. So hulle het nou die FM en internet weer ook gelyktydig, gelyklopend. En ja, dis skitterend. 'N kerk wat ook besig was om dood te loop, baie interessante situasie daar. Dit was 'n groot Adventiste gemeenskap, was 'n skool daar met 400 studente, college, groot skool, wetenskapsentrum, alles pragtig gewees. En toe het mense besluit hulle wil twee skole by mekaar sit en saamsmelt en hulle het besluit om hierdie een skool te skuif na die ander een toe. In die proses het al twee skole doodgeloop.
Ja.
En toe het almal weggetrek, dorpie het amper leeg geloop, as nou 'n handjie vol mense daar, 'n kerk, 'n groot kerk, wat baie mense gesit het, daar sit letterlik nou minder as 50 mense in die kerk op 'n Sabbat. En hulle het nou besluit, hulle moet uitreik, hulle moet die gemeenskap, en hulle het nou hierdie radiostasie op. En ek dink dit was die regte skuif. So weer eens, jy weet, jy, want dis waar jy mense bereik. Vandag is dit nie so maklik om mense in 'n saal by mekaar te kry en te sê, hoor, kom na die saal toe ons. Nee, hulle bereik hulle baie makliker daar op hulle selfone.
En FM is natuurlik nog belangrik, want daar's baie mense wat tegnologies nog nie so gevorder is, veral ons ouer mense, bejaarde mense, wat nie mooi weet hoe of die tegnologie verstaan nie, nie mooi weet hoe dit werk nie. So hulle luister op die FM, die FMP, en dan die res skakel nou in op hulle verskillende toestelle.
Hulle doen, jy is 100% reg. Die mense wat FM radio's het en daarna kan luister doen. Maar ons sien dit met ouer mense, begin ons dit al hoe meer kry. Jy weet, hulle kinders help hulle om die app af te laai. En dan sê die kinders of die kleinkinders, ouma of wie ook al, druk net hierdie dingetjie. En
as jy in, dan luister jy.
En dan hoor jy. So, hulle weet nie verder nie, hulle kan nie verder nie. Maar hulle weet, hulle maak die dingetjie op en druk die knoppie en dan luister hy. En dis vir die dag.
Morgen moet hulle weer herinner word.
Ja, of tot die batterijpap is.
Ja, recharge.
Tot hy nou eers sy recharge moet kry, ja.
Oh, nee. Maar dis 'n interessante bediening wat jy doen. Julle was nou, julle het pas teruggekom van 'n 2 weke lange, kom ons noem het, 'n tour deur die Weskaap.
Ja.
Waar julle gemeentes besoek het. En wat was die doel daarvan?
Wel, ons kry al hoe meer kerke wat besig is om ons te vra, kom vertel vir ons van die radio, kom vertel vir ons van hoe kan ons dit gebruik om ons eie kerk te bevorder, ons evangelisasiewerk te bevorder. En dan gaan ons maar, ons gaan praat met hulle. En daar het eintlik 'n baie interessante ding, 'n verskriklike interessante ding gebeur. En nou moet ek jou terugvat na Namibië toe waar ek werk en bly. Ons het 'n groot Duitse gemeenskap in Namibië. Nou, ek mag verkeerd wees, en ek praat nou nie van die Lutherse kerk wat Duits georiënteerd is. Ek praat van Sewendag Adventiste as ek nou so sê. In al die jare wat die land bestaan, en onthou, hy was eers Deutsch-Südwest-Afrika, want hy was 'n Duitse kolonie. Ja. En so ek praat van daai tyd, ek praat van toe dit Suidwes-Afrika was, toe dit die mandaat van Suid-Afrika, die mandaatgebied van Suid-Afrika was, en na onafhanklikheid Namibië. Daar was nog nie 'n Duitse Sewende Dag Adventiste kerk daar gewees, nog nooit. Ook nie 'n Duitse predikant of 'n Duitse Bybelwerker nie. Ja, daar is een of twee Duitsers, maar hulle gaan Engels of Afrikaanse kerke toe. Maar ons het nog nooit regtig die Duitse mense kon bereik nie, want die Duitse mense wil maar in hulle taal bedien word. Maar dit was iets wat my geplaat, want ek het geweet, hier is hierdie klomp mense, en ons kan hulle nie bedien nie. Daar is nie 'n manier wat ons hulle bedien nie. En dit het my geplaat. En so klompie jare terug, toe het ek met Stan Settlebauer gesels. En Stan en ek het oor die ding gesels, en Stan het ook gesê, hy is bekommerd. Hy is baie, baie bekommerd oor die klomp mense. Elk geval, ons het 'n plan gemaak. Stan het gesê, hulle is bereid om 'n Duitse predikant, 'n evangelist te borg. Wat hy toe gedoen het. En hulle het toe nou begin kom, so 3 jare terug, het hulle vir die eerste keer gekom, hulle het gekom werk, 'n bietjie werk gedoen, 'n klein evangelisasie pogingkie gehou, maar nou ja, hy kom vir 'n kort tydjie, en dan gaan hy terug Duitsland toe, en dan kom hy volgende jaar weer. Nou het hy na die 3de jaar toe het hulle daarom na al 'n klompie mense wat nou al belangstel en ja, dit begin eintlik mooi by mekaar kom. Hierdie jaar toe laat weet Stan vir my die evangelis Olaf Schroer kom weer en kan ek 'n bietjie help met hom en ek sê ja nee, is reg, want hy kan maar kom. En ons het so 'n bietjie gesels. Hy het vir my gesê wat sy planne is, ek het gesê hoe dink ek hom sal kan help ensovoorts. En hy het aanvanklik eers net vir 'n kuiertydperkie gekom en dan na die kuiertydperkie, dan doen hy dan nou die evangelisasie. Nou die interessante ding, baie interessant, hulle gaan toe heel op daar na die noorde in Namibië toe, daar bo teen die grens. En ek wil nou vir jou sê, dis Kovarep, is die plek se naam.
Dis nou die Angola grens.
Dis daar by die Angola grens, ja, daar bo by Kovarep. En 'n plek het 'n interessante naam ook nogal, Elephant Walk Restaurant and Accommodation. Dis die plek.
Interessant, ja.
Elephant Walk Restaurant. Maar dis maar 'n kampplek. Daar's letterlik net hierdie een ronde gebou en dis dan nou veronderstel om 'n restaurant te wees. So hulle is toe nou daar bo na die plek toe. En toe hulle daar aankom, is hulle die enigste kar wat daar is en daar's niemand nie, maar hulle het toe bietjie daar probeer bel en hulle kry toe die mense en die man kom aangehardloop en hy beduie vir hulle en hy gaan hulle nou vat na hulle staanplek toe, alhoewel
jy kom maar kies waar jy wil
staan, waar jy wil, soort van ding, as niemand anders dan nie. En hulle sê vir die man, hulle sê, maar daai ronde gebou, ja nee, dis die restaurant. Hulle sê, nee, dis reg, ons sal vanaand daar eet. Hy sê, maar hy is so verskriklik jammer, sê hy. want hy het niks groente nie, daar is geen groente nie, hy kan hulle nou nie help nie. Hulle sê vir hom, nee, dit is nie 'n probleem nie. Ons het heel wat proviant saam met ons, ons is reg vir kampering, so sal dit dan reg wees dat ons die restaurant gebruik, maar ons sal die kos maak, dan eet julle saam met ons, dan maak ons vir julle die kos. En sê die man, die kok, hy sê, dit kan werk, dit kan reg wees. Maar toe hulle nou daar by die staanplek is, toe sê hy, maar hy wonder nou net, maar as hulle nou die proviant het, die groente het, dan hy is toch gekok, hy sal maar die kos maak. Dit kan daar hem nou nie te verkeerd wees nie. En hulle sê toe, nee, dit is reg, jy kan dan so maak ook, dis ook goed. So, nou sê Olaf, dan goed, dan moet ek nou net met die kar terugry na die restaurant, dat ons nou die proviant aflaai. En hy ry terug, en Esther, en die kok, en nog een stap nou terug na die restaurant toe. Op pad begin hulle Bybel gesels. Die gesprek raakte nou baie interessant, en sy nooi toe vir hulle en sê, maar kan ons na ete vanavond vir julle Bybelstudie gee? Ja, sê die kok, dis 'n fantastiese idee, maar hier's baie mense in die dorp wat graag ook sal luister, kan ek hulle maar kry? Ja, sê Esther en Olaf, jy kan dit maar doen. So daai aand na ete, het hulle toe 'n hele gehoor van mense wat uit die dorpie uitkom, om te kom luister na Olaf wat vir hulle Bybelstudie gee, en hy gee vir hulle Bybelstudie oor die Sabbat. Hulle is so tevrede, dat hulle het toe nou ook besluit, hulle moet asseblief die inligting ook nou, hy wil die inligting hê, die kok. So Olaf het toe vir hom die inligting op sy rekenaar gesit, nie kan sê, dit vir hom Engels opgesit, en nou gee die kok vir die mense in die village Bybelstudies.
Wow.
So, dis die een interessante story wat daar
gebeur. Hy het nie veel anders om te doen daar nie.
Ja, die ander interessante story is die eienaar van die plek en haar ma kom toe nou daar aan en hulle begin gesels. Sophie is die eienares en haar ma Hanta en Sophie se vriend, hy is ook daar, Aiden. Maar Aiden is nou, hy was aanvanklik daar en toe Esther hulle nou praat, toe sê Aiden, nee, maar hy is 'n ateïs, hy glo nie. Hy sê, maar my vriendin Sophie en haar ma, hulle is gelowiges. Hulle hou van die Bybel. Nou ja, toe Sophie hulle daar aankom, voor Sophie hulle daar aankom, nou begin Esther en sy vertel vir hom van ervaringe om vir hom te beduie, van hoe goed die Here is vir hulle, vir haar en vir Olaf. En so luister hy, naderhand kom Sophie by, en Esther en Sophie praat, en Aiden staan daar en luister, en Sophie, naderhand sê Esther vir Sophie, maar hulle gaan morgenoggend, gaan hulle oggend oordenking hou, wil sy wat Sophie is, bywoon. Ja, sê Sophie, sy wil bywoon, dit sal baie gaaf wees, maar sy, kan sy haar ma nooi? Ja nee, ek kan jou ma nooi, sy bel haar ma. Ma sê nee, sy gaan opkom. Nou sê Aiden, nee, maar ek dink ek sal ook maar kom. Want intussen het die Heilige Gees so bietjie met Aiden se hart gewerk. So Aiden en Sophie en Hanta kom toe die volgende môre plus die ander. Hulle kom uit toe huisgodsdienst daar. Of oggend oordenking. Nou's ons in Riversdal. Nou vertel ek hierdie story vir die mense in Riversdal. Ek kan sien hierdie een, hy raak opgewonde, ja. Hy raak verskrikkelijk opgewonde. En op 'n stadium wys ek nou vir hulle die foto, en ek sê nou, hierso is die foto. En daar is Aiden, en daar is Sophie, en dis Esther en Olaf, en dan Sophie se ma Hanta. Nou sit ek die foto daar op en ek sê vir hulle, daar is hulle. En ek kan sien, hierdie man, hy sit daar in die bank, maar hy wip so, soos een van hierdie deurselhasies. Ja. Jy kan sien, hy kan nie stil sit nie. En ons is klaar, net skaars klaar, hardloop hy op na my toe, hy sê, daai Aiden, dis my vrou se neefie, dis my vrou se neefie. Hy sê, sy gaan dit nie glo nie, want sy was besig met die kind, sy sê, jy moet nou vir my vrou gaan sê, sy gaan dit nie glo nie.
So het hulle nie geweet dat hy toe...
Hy het nie geweet nie.
Verkeering gekom of...
Hulle het nie geweet nie. Toe vertel, Stephanie is sy vrou se naam, toe vertel Stephanie vir my, Aiden se pa was 'n sewende dag Adventis.
Sure.
Luister mooi hoe werk hierdie dinge. Nou weet jy, die Here beplan hierdie dinge, nê. Dit moet ons absoluut niks uit te waai nie.
Ja.
Want ek help net vir Olaf om die Duitsers te bedien in Namibia. Ja. Hy kom by hierdie mense af. Ek gaan vertel 'n story in Riversdale en daar is die koneksie. Olaf, hulle het nie tyd om vir hulle die hele tyd te bedien nie, want Olaf gaan die poging hou met die Duitsers. Hierdie is net per toeval. Of nie per toeval nie, maar is net met sy reis wat hy sommer net met mense gesels. Hy het letterlik net een of twee geleenthede om met hierdie mense te praat. Nou sê Stephanie, sy sê, Aiden se pa was 'n sewende dag Adventis. Aiden, hy het kerk toe gegaan. En toe gaan hy Holland toe en daar in Holland het hy die padbester geraak. En letterlik atees geword. En hier kom hy en die Here bring hom terug.
Ja.
En trek hom weer terug in die waarheid.
En hy gebruik 'n Duitser.
Is dit nie interessant nie?
Die noorde van Namibia.
Ja, heeltemal interessant. Intussen begin Esther hulle ook met die sekuriteitswag praat. Wat hulle nou oppas in die nagte. En sorg dat die standplek veilig is. En ek gaan hier 'n woord gebruik wat seker nou maar polities bietjie op die oomblik verkeerd is. Maar dis omdat die persoon dit self so beskryf. Ek gebruik die persoon se eie woorde. Sy naam is Joseph. Hy sê hy's 'n boesman. Nou, dis deesdae blykbaar nie meer polities korrek nie. Die regering sê dit wil hê ons moet sê hulle is khoisan. Maar Joseph sê ek is 'n boesman. So ek gebruik Joseph se woorde. So Joseph, hy begin met Esther en Olaf praat. En Esther en Olaf sê van maar kom saam na die godsdienst toe. Hy sê ja. Hy sê maar kan hulle vir hom lees want hy kan nie lees nie en hy hou van die Bybel. So nou lees hulle vir hom in die Bybel en hy's baie bly daaroor. En hulle sing en as hulle sing dan's daai oogies van hom blink soos wat hulle skitter. En Joseph hy is heel opgewonde oor hierdie ding en die laaste dag toe hulle daar is hulle is die Vrydag nou wat hulle nou met Joseph en die Sabbatoggend gaan hulle ontbyt eet maar dan gaan hulle Grootfontein toe hulle gaan nou kerk toe. Daai oggend, daai Sabbatoggend Vrydag sê hulle vir hom Joseph, môre oggend kom eet jy by ons. Jy's ons gas. Jy kom eet. Jy gaan aan ons tafel sit en kom eet. En die Joseph kan dit omtrent nie glo nie, want dit gebeur nie. So die volgende oggend, toe kom eet hy saam met hulle ontbyt, toe gaan hy saam met hulle kerk toe in Grootfontein, en Joseph is so opgewonde, hy kan homself nie help nie. Nou, ek vertel hierdie story vir julle, want dis interessant die raakpunte en al hierdie goeders wat gebeur het, maar wat vir my interessant was, is hoe Olaf en Esther hierdie ding prakties toegepas het. Nie net ek gee vir jou die brood van die lewe, maar ek nooi jou ook vir letterlike brood. En daai uitreiking en omarming en hoe belangrik dit is. Want toe hulle nou vertrek Sabbatoggend, toe kom Sophie en haar ma Hanta en Aiden. Nou Sophie, Aiden nie so erg nie, alhoewel hy is daar nou betrokke, maar Sophie en haar ma sê ons het hierdie plek al vir meer as 20 jaar. Hier was baie gelowiges wat al hiernatoe gekom het. Maar nog nooit het enige gelowiges vir ons gevra, kan ons saam met julle huisgodsdienst hou, kan ons vir julle oggendoordenking doen. Niemand het nog ooit vir hulle gevra om vir hulle te bid, niks nie. Van al die gelowiges wat daar is, hulle sê hulle is gelowiges, maar nie een van hulle wil vir hulle bid of vir hulle doen nie. Julle is die eerstes. So, baie interessant hier, net om vir ons luisteraars te laat verstaan, hier is mense wat net soveel behoefte het. Hulle sit op 'n plek waar daar nie 'n kerk enige plek naby hulle is nie. Hulle kan nie bedien word nie, niks nie. En hier sit hulle en hulle het gelowiges wat daar aankom, maar die gelowiges dink nie daaraan. Jy weet, dis die dilemma waarmee ons sit in hierdie wêreld. My beste vriend is Jesus, maar wanneer ek by jou is, dan ignoreer ek vir Jesus, dan praat ek met jou, ek het nie tyd, om vir Jesus aan jou voor te stel.
Dis 'n skande.
En hierdie twee mense kom en sê, maar my vriend is Jesus, ek wil die eerste ding wat ek wil doen, is ek wil Jesus aan jou bekendstel. En hulle dink, wauw, ek wacht al so lang dat iemand dit moet doen. Jy weet, en hier doen hulle dit. En met Joseph spesifiek, nie net, ek wil my vriend voorstel, maar ek wil jou wys, my vriend is a genuine vriend. Kom sit en eet by my.
Ja.
En hulle tref 'n hele village in een slag. Nou wil ek teruggaan na Riversdal.
Ek, voor die aangaan, leraar, wys jy net hoe honger is mense vir die, vir die woord van.
Ja. Nou sit ons daar in Riversdal met Stef en hulle, en hulle weet nou van Aiden. En die eerste ding wat die twee vir my sê, hulle sê, ons is so dankbaar dat jy hierdie story volgend kon vertel het. En hy was nie op my program die story nie, ek het ander stories gehad wat ek wou vertel het. Maar ek het die story vertel, ek weet nou nog nie hoekom nie. O, ek weet hoekom. Die, hulle kon nie my rekenaar op die skerm kry nie, die enigste ding wat hulle kon kry was my foon. En dis die foto's wat ek op my foon het, toe vertel ek die story.
Ja.
Nou sê hulle, ons is so dankbaar oor hierdie ding. Maar ons is nie net dankbaar om te weet dat Aiden nou Bybelstudies kry nie. Ons besef, ons het nou 'n verantwoordelikheid om op te volg met ons neef.
Wow.
En nou het ons daai kontak. Hulle gaan nou weer met hulle neef verder werk. Om te sorg dat hy gegrond bly in die evangelie. Dis nie fantasties nie.
Absoluut.
Ja, dis wonderlik.
Ja, dis fantasties hoe die Here werk. En mens voel ook partykeer sleg, want nou, hoeveel gelowig is het nie by die mense uitgekom nie en nooit godsdienst gedeel, want godsdienst met hulle gehad nie.
Ja.
Dit vat die man van oor see af, om toevallig daar uit te kom, toevallig nie, maar Heer het dit so beplan.
Ja.
En hoeveel keer sien ons ook nie self mense oor, of ons praat nie met mense oor godsdienst nie. Vriende, mense wat hier toevallig raak, loop iewers, kamp, terrein, vakantieplek, ons ignoreer dit. En dis is skande.
Ja.
Is ons elkeen se plig as Christen om te evangeliseer en die woord van God te verkondig.
Ja.
Tyd is, die tyd van Jesus' wederkoms is naby.
Ja, inderdaad.
Ja, en ons laat baie mense gaan agterbly, omdat ons nie ons werk doen. Maar ons probeer my elkeen ons kant bring deur die radiostasie, deur boodskappe uit te saai. Jy reis die wêreld vol om die te evangeliseer en om die radiostasie bekend te stel, so dat meer mense kan luister en inskakel. En soos jy net nou gesê het, maak nie saak waar jy is, wat se geloof jy is, wat se beperkings daar is nie. As jy jou voontjie by jou het en jy toegang tot die internet, kan jy luister.
Dis reg.
Dis wat dit so wonderlik maak.
Dis reg.
Nog staaltjies daar uit die Kaapse toer uit. Julle was by Mosselbaai.
Ons was by Jury Park gemeente in George. By Riversdals gemeente en by Berrydale. En elk een van hulle het eintlik hulle eie rits stories aan in Loerie Park. Baie interessante ervaring daar gehad. Twee dinge het daar gebeur. Een, Loerie Park se gemeente het 'n reëling met Eden FM, wat 'n gemeenskapsradiostasie is daar. En hulle het ons gevra om na die radiostasie te gaan Sabbatoggend, 6:00 tot 7:00 is hulle tyd wat hulle uitsaai. En hulle vra vir my, sal ek 'n boodskap bring op die radio? Ek sê, ja, nee, is reg, sal dit doen. En ons gaan toe en ons praat toe nou op die radio. En ek het oor Handelinge 2 vers 42 gesels, oor wat 'n kerk, wat 'n Nuwe Testamentse kerk veronderstel is om te doen. En dit was nou interessant, want ons het letterlik gesien hoe groot die reikwydte daar is. Hulle is in George, die radiostasie Eden Park, Eden FM is in George, maar hulle bereik Riversdal, Albertinia, Swellendam, af na Oudtshoorn se kant toe, daai hele Mosselbaai area, alles wat hulle daar bereik. En toe ons nou van daar af ry, nou ry ons Riversdal toe, dis so bietjie meer as 2 ure weg. Toe ons in die kerk kom in Riversdal, toe staan 3 mense wat op die radio geluister het en kerk toe gekom het as gevolg van die van die boodskap op die radio.
Wat nie gemeentelede is.
Nee.
Wow. En jy het gesê, ek gaan net nou
ja, in Riversdal. Ja, ek het gesê, ek gaan in Riversdal 7 dag op die kerk toe. Dus wat ek gesê het. Niks meer as dit nie. So hulle het 'n groot reikwydte. Dit was baie interessant in die eerste plek. En ons het dadelik met hulle gesels om te sê, maar ons het meer wat ons vir hulle kan gee en wat ons vir hulle mee kan help ensovoort. So ons beplan om so 'n bietjie meer betrokke te raak. Ons het ook vir hulle gesê dit sal vir ons interessant wees om te hoor of hulle meer tyd beskikbaar kan kry op die radio. Mens weet nooit. Die Here kan al groter deure oopmaak. Maar wat ons ook gekry het daar was 'n man wat manheid deur ongelooflike ervarings gaan 'n gesonde man gewees, wonderlik gesond en toe gebeur 'n klomp dinge. Ingewands kanker gekry, ingewande is verwyder, hy het hartaanvalle gekry, hy het beroertes gekry. Letterlik 'n klomp dinge wat gebeur het. Die Here het hom deur al daardie goeters het die Here hom gedra. En hy is aan die gang. En op hierdie stadium van die wedstryd wat nou interessant is, is dat hy wil betrokke raak by daadwerklike getuienislewering van hoe die Here in sy lewe ingegryp het en gedoen het. En dit is 'n verskriklike sterk getuienis, jy weet.
Ja.
Wat 'n mens het en mense hou van daai getuienisse want dis mense wat in werklike situasies is. En dis goed om vir mense dit te laat weet. Jy weet, as jy terugdink aan Exodus, hoofstuk 14, 13 miskien 'n bietjie, maar Exodus 13 of 14, 15, waar die Israeliete is pas uit Egipte uit. Hulle is nog nie ver getrek nie. Moses wou direk na Palestina toe gaan. Die Here beduie vir hom, hy moet anders gaan. Nou, hulle word dan nou vasgekeer daar in die woestyn. Mense verstaan dit nie heeltemal vandag nie, maar daai rooi see waardeur hulle getrek het, was baie groter gewees as wat hy vandag is. Hy het seker maklik 20 kilometer langer gewees. So, as jy nou daai lengte van die see bysit, en jy kyk dan na daai area, dan lees jy ook in Exodus 14 dat die farao het geweet hulle is vasgekeer in die woestyn. Nou het daai hele ding gebeur van die dood van die eersgeborenes. Die Israeliete het nou uitgetrek uit Egipte uit. Hierdie farao besef nou skielik ek het al my arbeiders verloor, ek het al hierdie dinge verloor en hulle is vasgekeer en nou klim hy op sy strydwaans en hy gaan uit om hulle nou te gaan kry. En hulle is dan nou letterlik vasgekeer. En onmiddellik is hulle in paniek bevange. Al hierdie wonderlike dinge het nou net gebeur, nou is hulle paniek bevange. Maar nou is daar hierdie, dit sê die engel van die Here, wat natuurlijk Jesus is, en dan sê dit die wolkkolom, nee. So nou het hulle die wolkkolom in die dag, en dan die vuurkolom in die nacht. En wat nou gebeur is, hierdie vuurkolom skuif tussen die Egiptenare in, en die Israeliete. En die Here sê vir Moses, hy moet sy staf, baie mense dink, hy het sy staf in die water gesit en die water het weggegaan, maar nee, Exodus sê nie dit vir ons nie. Dit is 'n totale ding wat iemand in hulle koppe uitgedink het, of dalk in 'n fliek gesien het, die ou Ten Commandments of so iets. Maar dit het nie gebeur nie. Dit is die nag wat Moses sy staf oor die waters geswaai het, en die Here het hierdie wind laat opkom, en die hele nag lank laat hy daai see droog loop. En dan gaan hulle deur in die oggend, die Egiptenare wat intussen uit gekeer is deur hierdie kolom van lig, en dan gaan, as die Israeliete, dan kom hulle nou agterna en uiteindelik verdrink hulle. Maar wat probeer ek vir jou sê, is dit, dat, weer eens, hierdie mense het deur hierdie ding gegaan, hulle deur hierdie ervaringe gegaan, en hulle behoort eintlik te weet, dat is my beste vriend. Hulle behoort eintlik te weet, ek is in sy hand, ek is veilig, ek is bewaar en daar's geen ding wat my kan bykom, behalwe dat hy dit sal toelaat nie. Hulle weet ook dat hulle is deur sy bloed beskerm met daai dood van die eersgeborene. Hulle weet dit. Dis wat hulle beskerm het. Niks anders te nie. En toch, wanneer die moeilikheid kom, dan is die gedagtes van hulle beste vriend skoon weg. Dan is hulle nou bekommerd. Hulle is op hulle strydwaans, hulle is achter ons aan, jy weet. En dieselfde ding gebeur met ons. En partymal moet ons aan hierdie goed herinner word. Jy weet, ons het miskien nie sulke verskriklike dramatiese ervaringe nie, maar dink so 'n bietjie net daaroor. Ons ry elke liewe dag winkel toe en terug, werk toe en terug, op vakansie, wat ook al. En die Here vat vir ons deur al die gevare van die pad.
Ja.
En hy hou ons veilig. Hy bewaar ons. Ons kom veilig by ons bestemming aan. Ons kom veilig terug by ons huise. Hy sorg dat ons nie hartaanvalle kry terwyl ons ry nie en al daai las van dinge. Hy ons, en letterlik is dit eintlik 'n mynveld van dinge wat kan verkeerd gaan. En hy hou ons veilig en dan kom daar 'n klein ou dingetjie na ons kant toe. En dan raak ons verboureerd en
ons spring ons op verlaat, en af. Ja.
En jy vergeet skoon van die Here. Terwyl hierdie dinge is eintlik dinge wat voorop moet lê. Die Here moet voorop in jou gedagtes wees. En as die Here voorop in jou gedagtes lê, behoort jy nie pyne te hê nie. En ek dink dit is een van die dinge wat ons in die radio probeer doen, is om die Here die hele tyd op die voorgrond te hou en vir die mense te sê, weet jy wat, ons dien eintlik 'n wonderlike sterk God, wat so baie vir ons omgee, wat alles in sy vermoë wil doen, om te sien dat ons by die ewigheid uitkom. En kom ons maak om ons prioriteite.
Amen, ek stem 100% saam. Ons probeer maar allemaal op ons eie manier om daardie boodskap oor te dra.
Ja.
Leraar, ek sien die tyd haal ons in. Sê net, jy is nou, is dit volgende naweek wat jy in Middelburg is?
Hierdie naweek. Hierdie naweek is ons, en ons gaan praat oor vergifnis.
28ste.